etməliyini açıqlayıb. Bağışlayın, müzakirə etməliyini açıqlayıb. ABŞ-ın Əfqanistanda 7 hərbi bazasının yaradılmasının Doha razılaşmasının bir hissəsi olduğu deyilir. Bununla belə, Talibanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Amerika hərbi bazasının yaradılması məsələsi Doha razılaşmasının tərkib hissəsi deyil. Taliban və ABŞ arasında Doha razılaşmasının tam müddiaları dərc olunmasa da, əgər Taliban müqavilədə belə bir bəndi qəbul edibsə, bu nəinki Talibanın anti-Amerika şuarlarına tamamilə ziddir, həm də Amerikalılar Əfqanistanda böhranı qızışdırıb, təhlükəsizliyi təmin edərək vəziyyəti bazanın yaradılmasına doğru çeviriblər. Əgər Talibanın dediyi kimi, bu qrup Doha razılaşmasında ABŞ-ın Əfqanistanda bazasının yaradılmasına razılıq verməsə, ABŞ yenə də Əfqanistanda təhlükəsizlik riçarqından istifadə edərək Talibanın Əfqanistanda olmadığına dair şübhələri gücləndirib geri qayıtmağa çalışacaq. Siyasi məsələlər üzrə ekspert Seyid İsa Məzari deyir, görünür, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanı tamamilə tərk etdiyinə görə təəssüflənir və istənilən hərbi yolla baza yaratmaqla bu ölkəyə qayıtmağa çalışır. Taliban isə Əfqanistanda təhlükəsizliyin əsaslarını möhkəmləndirməklə istənilən təhlükəsizlik şəraitinin yaradılmasının qarşısını ala bilər. Müttəqinin fikrincə, əgər Taliban Amerika hərbi bazalarının yaradılmasına razılıq verirsə, o zaman 20 illik müharibənin məqsədi nə idi? Onun bu mövqeyi Talibanın anti-Amerika mövqeyini bir daha vurgulayır. Amma görünən odur ki, Əfqanistan xalqı Talibanın Doha razılaşmasını tam şəkildə dərc etməklə Amerikanın bununla bağlı təzyiqlərini neytrallaşdıracağını gözləyir. Güclü anti-xarici və anti-Amerika mövqeyini nəzərə alaraq Əfqanistan xalqı mütləq Talibanın Vaşinqtona qarşı mövqeyini dəstəkləyəcək. Bu deməkdir ki, Amerikaya qarşı müxalifət təkcə Talibanla bağlı deyil, həm də Əfqanistan xalqı Amerikanın Əfqanistandan çıxarılmasında mühüm və həll edici rol oynayıb. Siyasi məsələlər üzrə ekspert Əsədullah Bəşir deyir, bütün dünyaya sir deyil ki, Əfqanistan xalqı güclü anti-xarici və anti-Amerikan bir xalqıdır və indiyə qədər onlar Əfqanistandan qaçan üç dünya dövlətini məqlub ediblər. Ona görə də Amerikada çox yaxşı bilir. Hər halda, Talibanın Doha razılaşmasında Əfqanistanda hərbi baza yaradılması ilə bağlı ABŞ-a güzəştə getmədikləri iddiasını subut etmək üçün sazişin tam şəkildə dərc edilməsi ondan ibarətdir ki, Əfqanistan xalqı bu barədə tam məlumatlı olsun. Əks halda, Amerika Əfqanistanı təhlükəsiz vəziyyətə salmaqla özünə baza yaratmağa cəhd edə bilər. Əfqanistan xalqının və region ölkələrinin istəklərinə diqqət yetirilməsi bu ölkədə hər tərəfli hökumətin formalaşdırılması üçün regional və beynəlxalq görüşlər Əfqanistanda hərbi baza yaratmaq üçün ABŞ-a istənilən təzyiq siyasətini neytrallaşdıra bilər. Çünki Amerikanın belə bir təzyiqi ilə üzləşmək milli vəhdət və birliyi gücləndirməyə bağlıdır.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mevlud günüdür. Bugünü tebrik ederek bayramınız mübarek. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günü miladi tarihiyle 570. ile o zamanki yerli takvime esasen fil ilinin Rabiul Evvel ayına tesadüf edir. Hazret Muhammed peygamberin dünyaya göz açmasının cümə gününe tesadüf etmesi qətiləşsə də onun Rabiul Evvelin neçəsində doğulduğu qətiləşməyib. İslam alimləri esasen 12 və 17 Rabiul Evveli daha güclü versiya kimi değerlendirirler. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem doğulan zaman artık atası Abdullah ibni Abdülmütallib dünyadan gitmiştir. Yetim Muhammed 6 yaşındayken anası Aminen'i itirir. Onun qeyyumluğu babası daha sonra da əmisi Ebu Talib'e çatır. Cahiliyetin ve nadanlığın hüküm sürdüğü Mekke'de gününü çobanlıqla, az qismini ticaretle keçirmiş Muhammed'e vahyin nazil olması Ərəb əyanlarını həsədə və paxıllığa düçar edirdi. Onlar, ümumiyyətlə, peyqəmbərliyin əyanlara məxsus olduğu iddiasında idilər. Lakin, uca Allahın hikməti belə tələb edirdi ki, sonuncu səmavi dinini ihtiva edən, qeybdən və gələcəkdən xəbər verən ilahi vəhy, məktəb, müəllim, yazma, oxuma bilməyən, olduğu cəmiyyətdə düzgün, dürüst və əmanətdar kimi tanınan birinə verilsin. Bu şərtlərin hamısı yalnız gənc Məhəmməddə cəmləşirdi. Məhz bu səbəbdən idi ki, bütpərəslər Məhəmmədi sən bu Quranı özün yazmısan, sən özün bunları bilirsən deməklə ittiham edə bilmirdilər. İmam Sadık aleyhisselam 83. Hicri qəməri ilin Rəbiyul Əvvəl ayının 17-sində Mədini şəhərində dünyaya göz açıb. İmam Cəfər Sadık aleyhisselam İslam dini eləcə də dünyəvi fənlər olduqca mükəmməl tədris edirdi. O, Mədini şəhərində o zamanlar üçün nəhəng tədris mərkəzi qurmağa nail olmuşdu. Dünyanın müxtəlif məntiqələrindən insanlar Mədiniyə axışır, həzrətdən məlumat alırdılar. Hazret İmam Sadık aleyhisselam elmin müxtəlif sahələrində bir çox görkəmli alim yetişdirib. Bundan əlavə, o 4000 nəfərdən çox şagird yetişdirməyə və onları müsəlman məmləkətlərinə yaymağa nail olub. İmam Cəfər Sadık aleyhisselamın elmindən əhl-i sünnə alimləri də bəhrələniblər. Maliki məzhəbinin banisi Malik ibn Ənəz, Hənəfi məzhəbinin banisi Əbu Hənifə və s. onun dərslərində iştirak ediblər. İmam Sadık aleyhisselam həyatı boyu təzyiq və təqiblərə məruz qalıb. Hələ atasının sağlığında Əməvi xəlifəsi Hişamın əmri ilə o Dəməşqə sürgün olunur. Daha sonra Abbasi xəlifələrin əmri ilə imam iki dəfə sürgünə göndərilir. O həzrət Mədinəyə qayıtdıqdan sonra təqiyə edərək yaşayıb. Hicrətin 148-ci ilində təqribən miladi 77-ci ildə 65 yaşındaykən İmam Sadık aleyhisselam xəlifə Mənzurun göstərişi ilə zəhərləndirilərək şəhid edilib. İmamın mübarək məzarı Mədinədə Bəqi qəbristanlığında İmam Həsən-i Müctəba aleyhisselam, İmam Səccad aleyhisselam və İmam Məhəmməd Baqir aleyhisselamın məzarları ilə yanaşı yerləşir. Bugün İran və Azərbaycanda daxil olmaqla birçok dünya ülkelerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve 6. imam Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın doğum günüyle bağlı tedbirler geçirilir. Bu iki büyük şahsiyetin mübarek mevludları münasebetiyle bütün dünya Müslümanlarını tebrik ederek bayramınız mübarek. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötəmir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İrandan Rusiyaya raket satışı haqqında faktlar mövcud deyil. Ukrayna prezidenti bildirib ki, İrandan Rusiyaya raket satışı haqqında təsdiq edilmiş heç bir fakt mövcud deyil. Vladimir Zelenski, Kiyevdən NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşdən sonra belə vurgulayıb. Bizim kəşfiyyat xidmətlərinin məlumatlarına görə bu günə də Rusiyaya heç bir İran raketi satılmayıb. Bizim kəşfiyyat xidmətlərimiz bu sahədə müttəfiq ölkələrin rəsmləri ilə daimi əlaqə və anlaşmadadırlar deyə Zelenski deyib. Avropa və Amerika ötən aylarda daim İran İslam Respublikası tərəfindən Rusiyaya hərbi silah və puaların göndərildiyini iddia ediblər və bu iddia qərb medialar tərəfindən şiddətləndirilmişdir. İran Xarici İşlər Naziri daim bildirib ki, İran raketlərinin Ukraynaya qarşı işlətmək üçün Rusiyaya göndərilməsi iddiası əsassızdır. Hüseyin Əmir Abdullahyan həmçinin vurgulayıb, İran-Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması və tərəflərin müzakirələrə geri dönmələrini tələb edir. Rusiyaya verdiyimiz pilotsuz uçuş aparatları Ukrayna müharibəsindən öncəki aylara aiddir və əgər Rusiyanın müharibədə İran pilotsuzlarından Ukraynaya qarşı istifadə etməsi bizə sübut olarsa, ona laqeyd qalmayacaq. Thank you. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı müxtəlif variantları qiymətləndirir. Avropa İttifaqı hazırda Cənubi Qafqaz regionunda, xüsusilə keçmiş Dağlıq Qarabağda vəziyyətin qiymətləndirilməsi prosesindədir və Azərbaycana qarşı potensial sanksiyalarla bağlı heç bir qərar qəbul etməyib. Avropa İttifaqının xarici siyasət xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Peter Stanov bunu qeyd edərək deyib. Bu açıqlama Avropa Parlamenti üzvlərinin Qarabağ hadisələri fonunda Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran çağırışlarına cavab olaraq verilib. Ermənistan Avropa İttifaqına müraciət edərək son hadisələr nəticəsində Qarabağı tərk etmiş sakinlərin axınının idarə edilməsinə kömək etməyin vacibliyini vurgulayıb bildirmişdir. Bölgədə vəziyyət əhəmiyyətli demografik dəyişikliklər və təhlükəsizlik problemləri ilə mürəkkəb və qeyri-sabit olaraq qalır. Turan Xəbər Agentliyinin təhlilində deyilir ki, Avropa İttifaqının bu məsələyə ehtiyatlı yanaşması Cənubi Qafqazda saxlanılmalı olan kövrə diplomatik tarazlığı əks etdirir. Bu arada Amerika Qarabağla ilgili yeni mövqeyini açıqlayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağda beynəlxalq missiyanın yerləşdirilməsində qətiyyətlidir. Maria Zaxarova marşrutlar üzərində Ermənistanın suverenliyindən danışıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistan ərazisindən kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı bu marşrutlar üzərində Ermənistanın suverenliyi və yurisdiksiyasının təmin ediləcəyini məqsədə uyğun hesab etmişdir. Regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılması Rusiya, Türkiyə və İranın xeyrinə olacaq bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Donetsk və Luganskın yenidən Rusiyaya ilhaq edilməsi sənədi imzalanıb. Rusiya prezidenti bir sənəd imzalayıb. Bu sənəddə Donetsk və Luganskın yenidən Rusiyaya ilhaq edildiyi qeyd olunur. Rusiyanın milli günləri qanununda aparılan düzəlişlərə əsasən 30 sentyabr Donetsk və Luganskın yenidən Rusiyaya ilhaq edilməsi günü bu ölkədə milli bayram günü və ümumi tətil elan edilib. Donetsk və Luganskı bölgələrinin yenidən Rusiyaya qayıtılması və ittifaq gününün təsis edilməsi, həmçinin Xerson və Japorodiya bölgələri ilə ittifaq sənədi Putin tərəfindən sentyabrın 12-sində bu ölkə parlamentinin yuxarı palatasına təqdim olunub. Rusiya Duması sözü gedən qanunu sentyabrın 19-unda, Federasiya Şurası isə sentyabrın 25-də qəbul ediblər. Rayanı Vosti saytının yazdığına görə 2022-ci il sentyabrın 23-dən 27-sinə də keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələrinə görə bu bölgələrin sakinləri Rusiyaya ilhaq edilmənin lehinə səs veriblər. Ukrayna münasibətində qərbin səbri tükənir. ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Reisləri Komitəsinin rəhbəri Mark Millinin dəyişdirilməsi qərb dövlətlərinin Ukrayna münaqişəsindən yorulmağa başladığı bir vaxtda təsadüf edir. Amerikanın Politico nəşri bu barədə yazır. Qəzet yazır ki, cümə günü komitəyə Millinin müavini Charles Brown sədrliyə edəcək. Bu, mümkün olan ən pis vaxtda baş verə bilər, çünki qərb Ukraynaya münasibətində həm silahlarının, həm də səbrinin tükəndiyini göstərir deyə nəşir yazıb. Bundan əlavə, Brown'un respublikaçıların Kiyevə əlavə yardımın göstərilməsinə itiraz etdiyi bir vaxtda vəzifəyə başladığı qeyd edilib. Bundan əlavə, Varşava bəyan edib ki, Polşa hakimiyyəti yaxın gələcəkdə Ukraynaya daha silah göndərə bilməyəcək. Fransa hakimiyyəti də bu senarini istisna etməyib. Bundan əvvəl politoloq Dimitri Joraliyev bildirmişdi, ABŞ qərbin problemlərini həll etməyən, lakin bunun üçün maliyyə alan Kiyevə, Kiyevdən bezib. Təbriz Radiosunda Dünya Ötənətdə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Dövlət Departamentinin sözçüsü Bakının müsbət mövqeyini alqışladığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağda beynəlxalq müşahidə missiyasına açıq olacağı ilə bağlı mövqeyini alqışlayır. Bu barədə Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller sentyabrın 27-sində keçirdiyi brifingində Turanın Vaşinqton müxbirinə bildirib. Bu katib Blinkenin birbaşa prezident Əliyevi sövq etməyə çalışdığı bir şeydir və biz onun bununla razılaşdığını görməkdən məmnunuq, Miller deyib. Biz bu missiyanın necə görünəcəyini dəqiq müəyyən etmək üçün yaxın günlərdə müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla işləyəcəyik. Miller onu da qeyd edib ki, olsaydın administrator və Samantha Power və dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Eden Yuri Kim hazırda Azərbaycandadır və orada dövlət katibinin Prezident Əliyevlə söhbətində qaldırdığı məsələləri müzakirə edirlər. Millerin Amerikan heyətinin İlham Əliyevlə görüşü zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağda beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşməsi ilə razılaşdığını iddia etməsinə rəğmən Prezident saytında görüş barədə dərc olunan məlumatda rəsmi Bakının sadəcə Azərbaycanda akreditə olunmuş BMT-nin Rezident əlaqələndirici ofisinin yaxın zamanda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfərinin təşkilinə hazır olduğunu bildirib. ABŞ-ın bu təklifi Amerikalı heyətin İravan səfərində səsləndirildikdən dərhal sonra Azərbaycan prezidentinin köməkçisi buna münasibət bildirmişdi. Rəsmi Bakı Qarabağla bağlı beynəlxalq müşahidə missiyasına lüzum duymur. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Deutsche Welle-yə müsahibəsində demişdi. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın gizlədəcək heç nəyi yoxdur demişdir. Heç bir müşahidə missiyasına ehtiyac yoxdur, çünki reallıqlar göz qabağındadır. Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb. BMT elan etdi, ABŞ həbsxanaları irqçi və insan ləyaqətini alçaldıcı rejimlə işləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə ekspertləri ABŞ-dakı həbsxana təcrübələrini irqçi və insan ləyaqətini təhqiri kimi qiymətləndiriblər. Onlar ABŞ-da həbsdə olan qara dərili qadınların doğuş zamanı boğulandığını, kişi məhbuslarını isə köləlik şəraitində işləməyə məcbur edildiyini sübuta yetirmiş bu rejimlə mübarizə üçün ABŞ cinayət ədliyyə sistemində əsaslı islahatların aparılmasını tələb etmişdilər. Bu BMT-nin təyin etdiyi 3 ekspert onların hesabatının aprel və may aylarında ABŞ həbsxanalarında aparılan yoxlamalara əsaslandığını bildirib. Onlar bildiriblər ki, zəncirə vuraraq körpələrini itirən hamilə qadınların dözülməz birbaşa ifadələrini eşitmişlər. BMT rəsmisinin sözlərinə görə bu zorakılığa məruz qalan qadınların hamısı qara dərilidir. ABŞ dövlətinin tətilə çıxması ehtimalı daha da artıb. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasında radikal respublikaçılar cümə günü sentyabrın 29-da öz liderləri Kevin McCarthy-nin ABŞ hökumətini müvəqqəti maliyyələşdirmə planını rədd ediblər. Qeyd edək ki, Nümayəndələr Palatası bu təklifi 232 əleyhinə, 198 lehinə səslə rədd edib. Bu plan qanunvericilərə danışıqlar aparmaq üçün daha çox imkan verməklə hükümətə 30 günlük büdcə təqdim edib. İndi bir radikal respublikaçının verdiyi mənfi səslə bu planın rədd edilməsinə səbəb olub. Nümayəndələr Palatasının respublikaçı spikeri Kevin McCarthy sponsorluq etdiyi planın uğursuzluğa duçar olmasından sonra jurnalistlərə deyib, hər şey bitməyib, mənim başqa fikirlərim də var. ABŞ Maliyyə Naziri Janet Yellen cümə günü deyib, hükümətin bağlanması kiçik, biznes və uşaqlar üçün əsas proqramları məhv etməklə ABŞ-ın iqtisadi tərəqqisini baltalayacaq və əsas infrastruktur təkmilləşdirmələrini gecikdirə bilər. Əgər bu baş versə, bu ABŞ hökumətinin son 10 ildə 4-cü bağlanması olacaq və oxşar çıxılmaz vəziyyətin federal hökuməti 31 trilyon dollarlıq borcunu ödəməyə bir neçə gün qalmış tərk etməsindən cəmi 4 ay sonra baş verəcək. Belə, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha minnətdarıq. Sağ olun.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri Şehid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsfənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının muavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillah Taala Fərəcü Şərif, Fəth, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözəgəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Tariqul Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytülmüqəddəs və Fəthülmübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthülmübin və Beytülmüqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar Şəhid Həsən Baqiri Sepahın Quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Afərin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadım mən buna şəhidlər qanı Mərhaba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati Vəlfəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İnqilabın ali rəhbəri vurguladı, siyans rejimlə münasibətləri normallaşdırmaq uduzmuş at üzərində mərciləşməkdir. Xələf Xələfov paytaxt Tehrana səfər edib. Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzər dənizində birgə təlim keçirir. Dörd separatçının Laçında saxlanıldığı deyilir. Bir daha salam xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyi şərhlərə başlayırıq. İnqilabın ali rəhbəri vurğuladı, seans rejimlə münasibətləri normallaşdırmaq uduzmuş at üzərində mərcələşməkdir. İnqilabın ali rəhbəri ölkə rəsmiləri, İslam ölkələrinin səfirləri və Vəhdət Konfransının qonaqları ilə görüşündə deyib, seans rejimlə normallaşma qurmanı özlərinə örnək edən hökumətlər ziyan görəcəklər. Bunları uduzmaq gözləyir, səhvə yol verirlər. Avropalılar demişkən, uduzmuş at üzərində mərc edirlər. O əlavə edib, bugün siyans rejimin vəziyyəti ona yaxın olmağa təşviq edən bir vəziyyət deyil. Bu səhvə yol verməməlidirlər, qəsbkar rejim getməlidir. Bugün Fələstin hərəkatı bu 70-80 ildə olduğundan daha canlıdır. Bugün Fələstin gəncləri və Fələstin hərəkatı, işqalçılıq, zülüm və siyanizm əleyhinə olan hərəkat həmişəkindən daha enerjili, daha əhval ruhiyyəli və hazırdır. Siz bunu görürsünüz və inşallah bu hərəkat öz nəticəsini verəcək. Ali məqamlı rəhbər deyib, hörmətli İmam Rəhmətullah əleyh işqalçı rejimi xərçəng adlandırdığı kimi inşallah bu xərçəngin Fələstin xalqının və bütün bölgədəki müqavimət qüvvələrinin əli ilə kökü kəsiləcəkdir. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqları üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov bugün axşam Tehrana gəlib. Bu barədə Nur News portalı məlumat yayıb. O, İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüşlər keçirib, ikitərəfli münasibətləri və regiondakı vəziyyəti müzakirə edəcəkdir. Xələfovun İrana səfəri, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Tehrana səfərindən sonra baş tutur. Qriqoryan İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli rəsmiləri, o cümlədən İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Hüseyn Əmir Abdullahyan və ölkənin prezidenti İbrahim Reisi ilə görüşlər təşkil etmişdir. Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzər dənizində birgə təlim keçirir. Birgə taktiki təlimdə iştirak etmək üçün o kitabın ikisində Qazaxıstan hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri və şəxsi heyəti paytaxt Bakıya səfər edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanmış birgə fəaliyyət planına əsasən Bakıda hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinin və hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Xəzər 2023 birgə taktiki təlimi keçirilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi xəbər verib. Azərbaycan hərbi qüvvələrinin komandanı vitsə admiral Sübhan Bəkirov, Qazaxıstan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Qüvvələrinin komandanı Kontr-Admiral Saken Bekşajanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Keçiriləcək birgə taktiki təlimin hər iki ölkənin hərbi qulluqçuları arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, onların peşəkarlığının və hazırlıq səviyyəsinin daha da artırılmasına böyük töhfə verəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, o kitabın 8-inə də davam edəcək. Azərbaycan-Qazaxıstan birgə taktiki təlimində müxtəlif tapşırıqlar üzrə fəaliyyətlər icra ediləcəkdir. 4 separatçının saxlanıldığı deyilir. Ermənistan mətbuatı separatçı Artur Aritonyanın Laçında Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən saxlanıldığını bildirir. O, separatçı rejimin suqutundan bir neçə gün əvvəl dövlət naziri təyin edilmişdi. Artur Aritonyan separatçıların başçısı Araik Aritonyanın əmsi oğludur. Qondarma separatçı rejimin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Ararat Melekomniyanın da Laçın sərhədi məntəqəsində saxlanıldığı deyilir. Bu məlumat da Ermənistan KİV tərəfindən yayılıb. Azərbaycanın rəsmi orqanları Artur Aritonyanın və Ararat Melekomniyanın saxlanılması haqqında məlumatı təsdiq etməyib. Həmçinin Hera Park nəşri mənbələrinə əsasən Baku Sakiyan və Arkadi Qokasiyanın Azərbaycan tərəfindən saxlanıldığı bildirilir. Azərbaycan tezliklə Baku Sakiyan və Arkadi Qokasiyanın Həkəri körpüsündə həbs olunduğunu elan edəcək, nəşri yazır. Məlumata görə onların həbsi ilə bağlı görüntülər də təqdim olunacaq. İddia edilib ki, içərisində separatçı qurumun Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin olduğu avtomobil buraxılsa da Sakiyan və Qokasiyan saxlanılıb. Rəsmi Bakıdan bugün separatçı rəhbərlərin saxlanılmasına dair erməni medialarda yayılan məlumatların heç biri barədə hələlik münasibət yoxdur. Ermənistan hakimiyyətinin məlumatına görə oktyabrın 1-i axşama dəyək ölkəyə 100.514 məcburi köçkün gəlib. İlin əvvəlinə Qarabağ əhalisinin sayının 120 min nəfər olduğu bildirilirdi, amma Azərbaycan rəsmiləri belə rəqəmlərə daim şübhəbəsliyib, onun az qala iki dəfə şişirdildiyini deyirdilər. Azərbaycanın rəsmi qurumları hələlik Qarabağı tərk edən insanların dəqiq sayını açıqlamayıb. Yalnız bildiriblər ki, Qarabağı tərk edən insanların təhlükəsiz və maniyyəsiz keçidi təşkil olunur. BMT-nin Azərbaycanın Qarabağ regionuna səfər edən missiyası eləcə, ABŞ Dövlət Departamenti də Qarabağdan çıxan ermənilərin sayının 100 min olduğunu deyirlər. Bu isə onların bu barədə yeganə statistik məlumatına, yəni Ermənistanın yaydığı məlumata istinad etdiklərini deməyə əsas verir. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri müavini Hikmət Babaoğluna istinadla Ermənistan tərəfindən rəqəmlərin çox şişirdildiyini bildirir. Deputatın fikrincə, sentyabrın sonunda Nikol Paşinyanın səsləndirdiyi 40 min rəqəmi reala ən yaxın rəqəmi idi. Hikmət Babaoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi dəqiq qeydiyyat aparır və vaxtında Qarabağdan Ermənistana gedən ermənilərin dəqiq sayını elan edəcəkdir. Roma statusu ratifikasiya edildi. Rusiyadan nə gözlənilir? Ermənistan parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunu ratifikasiya edib. Bununla bağlı qərar qanunverici orqanın oktyabrın 3-də keçirilən iclasında qəbul olunub. Ermənistan parlamenti Roma statusunu 62 lehinə səslə ratifikasiya edib. Ermənistan Respublikası Milli Assambleyasının deputatı Edvard Ağacanyan deyib, Ermənistanın Roma statusunun ratifikasiya olunacağı təqdirdə Rusiyanın müəyyən addımlar atacağına inanmaq əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə bu addımın Ermənistanla Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlığa heç bir aidiyyatı yoxdur və bu barədə Ermənistan rəsmiləri Rusiyalı həmkarlarına məlumat veriblər. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi bununla bağlı bəyanatlar və daxil olan reaksiyalarla tanışdır. İrəvanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, Ermənistan suveren dövlətdir və biz müstəsna olaraq ölkəmizin dövlət maraqlarını rəhbər tutmalıyıq, Ağacanyan bildirib. Jurnalistlər Rusiya Federasiyası tərəfindən müəyyən tədbirlər görürsə, İrəvanın nə edəcəyini soruşduqda Ağacanyan qeyd edib, hakimiyyət buna uyğun reaksiya verəcək. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etmişdi ki, Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunu ratifikasiyası qəbul edilməzdir və iki tərəfli münasibətlər üçün mənfi nəticələr verəcək. Ermənistan Roma statusunu 1998-ci ildə imzalayıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verib. Qeyd olunub ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Ukraynadakı müharibə kontekstində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verib. Əgər Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusu üzrə bütün öhdəlikləri tanısa, ora ayaq bastığı anda Rusiya prezidentini həbs etməlidir. Son günlər Rusiya prezidentinin Ermənistana səfərinin planlaşdırıldığı barədə məlumat yayılmışdı. Ermənistan parlamentinin bu qərarından sonra həmin səfərin taleyi eləcə də ümumiyyətlə Rusiyanın reaksiyasının nə olacağı ciddi diqqət doğurur. Və sonda Ərəbistanda iki pilotun edam edilməsinin səbəbi ifşa olunub. American Fire Observer saytı bir reportajda ifşa edib ki, iki həftə bundan əvvəl həyata keçirilən Səudiyyə Ərəbistanı hava qüvvələrinin iki pilotunun xəyanət ittiham ilə edam olunmasının əsas səbəbi onların Yəməndəki mülki hədəfləri bombalamaqdan imtina etmələri olub. Macid bin Musa Əvəz Əl Bələvi və Yusuf bin Rıza Həsən son zamanlar öz fəaliyyətlərinə görə həbs olunan onlarla zabit və pilotdan ikisidir. Reportajın davamında deyilir, Səudiyyə başçıları 8 ildən çox Yəmən müharibəsində iştirak edən, bu ölkə ordusunun daxilində mövcud olan hiddətə görə hərbi çevrilişlərin baş verəcəyindən nigərandırlar. Reportajın bir hissəsində deyilir ki, bu addımdan məqsəd Əl-Bələvi və Həsən kimi şəxslərin Məhəmməd bin Səlmana qarşı silahlı qiyam istiqamətində katalizatorlara çevrilməmələri üçün ehtimal üzrə ordudan ayrılmaq istəyin, digər hərbçilərə ciddi çəkindirici mesajın ötürülməsidir. İndi isə hava şəraiti ilə ilgili məlumatlarımız. İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. yarı bulutlu hava şəraiti vəziyyəti əvəz edəcək. Axşama doğru küləkli artacaq. Temperatur 19-28 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbrizdə yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 12-24 dərəcə təşkil edəcəkdir. Ərdəbil şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru vəziyyəti tam bulutlu hava şəraiti əvəz edəcəkdir. Şiddətli külək əsəcək. Temperatur 10-23 dərəcə təşkil edəcək. Məşhəd şəhərində günəşli hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru vəziyyəti yarı bulutlu hava şəraiti dəyişəcək. Külək əsəcək. Temperatur 16-32 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru şiddətli külək müşahidə olunacaq. Temperatur 23-33 dərəcə təşkil edəcək. Culva şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 14-28 dərəcə təşkil edəcəkdir. Biləsuvar şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 17-29 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət, Astara şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 18-26 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında oktyabrın 4-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Əsasən gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərbi küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərbi küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti və gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Hörmətli dinləyicilər, müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. چراغ به همه آحاد ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم.
Dəyərli İran xalqı, sizi və bütövlükdə böyük İslam ümmətini Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Həzrət İmam Cəfər Sadıq aleyhissalamın mövludunun il dönümü münasibəti ilə təbrik edirəm.
İdə buzurgist, in milad-ı şərif zəminəyə bəsət-i nəbəvi rə fərahəm uğurd.
Bugün böyük bir bayramdır. Bu şərafətli mövlud Peyğəmbərin beysəti Allahın elçisinin yeryüzünə göndərilməsi üçün zəmin yaratdı. Peyğəmbərin beysəti isə əvvəldən axıra qədər bəşər tarixində ən böyük tarixi hadisədir.
Ümidvarım ki, inşallah, in id bər mərdum əzizimun, bər millət əziz İran, bər həmi millət-həy-i müsəlman.
Ümidvaram, inşallah. Bu bayram əziz xalqımız, Değerli İran halkı, bütün Müslüman halkları ve büyük İslam ümmeti için mübarek olacak. İnşallah. Bütünlükte beşer cemiyeti için de bir sıra bereketlerin kaynağı olar.
Emruz yeki münasebete hemin milade mübarek ve muazzem est. Milade peygamberi gerami ve fazlendi geramiş Hazreti Sadık aleyhissalatu vesselam.
Bugüne iki elametdar hadise tesadüf edir. Onlardan birincisi mübarek ve ezemetli mevluddur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun aziz nevesi İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın mevludları. İkincisi ise oldukça büyük ehemmiyet kesbeden vehdet heftesidir. Bu elametdar hadiselerin her biriyle bağlı aziz halkımıza bir neçe cümle demek isterim.
Der morede peygamberi اعظم صلى الله عليه و آله و سلم خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد بعضی از این آیات
قرآن کریمین بعضی آیه‌لری بشریتین حاضرکی وضعیتیله آشکار صورتده uygundur. Kur'an'da peygamberi اعظمله bağlı آیه‌لر çoktur. Onlardan bazıları بشریتین حاضرکی وضعیتیله açık aydın uygunluk teşkil edir. O ayeleri okuyanda görürsen ki, elə bil bugünümüz üçün, masır beşer üçün nazil edilib.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mehriban dostlarımız. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.